oppdaget det når jeg hadde begynt å synge, at det der var en sånn melodi når jeg, som jeg lærte når jeg var ung, men det var vel ikke akkurat den som var den riktige. Men jeg tenkte det at når jeg først har begynt, så får jeg bare stå og løpe ut. Så dere synes vel det var litt rart at vi tok tredje verset som kor. Ja, det var det. Vi skal be sammen. Takk, kjære Jesus, at vi får lov til å vende oss til deg, og så be denne bønnen som du har gitt oss. Send oss ditt lys og din sannhet, og la de lede oss. La de føre oss til ditt hellige berg og til dine boliger, Herre, til deg. Ja, at det må bli slik, Herre, at vi kunne få drikke av det levende vann. Amen. Vi skal lese fra Johannesevangeliet i det fjerde kapitlet. Det er fra vers 4 til 14. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinne sier til ham, «Hvordan kan du som er en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave?» Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp, hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den. Og likeså hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv.» Vi er vitne til et møte mellom Jesus og en samaritansk kvinne. Og det betyr jo at vi er vitne til et møte mellom Gud og denne kvinna. Vi møter en kvinne som er i en slik stilling at vi må jo i sannhet si at den var mørk. Aldeles håpløs. Hun var jo en samaritan, og det vil jo si at hun var av feil folk. Hørte ikke til Israels folk. Og så var hun jo også en slik kvinne som i skriften dømmes som en horkvinne. År etter år så hadde hun gjort det hun visste var synd imot Gud, og hadde handlet imot sin samvittighet, og det hun visste var rett og godt, det hadde hun aldri egentlig gjort. Og dermed så er jo hun, denne kvinna, i en stor nød, en alvorlig situasjon. Hva hadde hun å håpe på? Og hva skulle hun si i møte med Jesus? Og det som jo betyr aller mest, hva ville Jesus si til henne? Til en slik kvinne som henne. Ja, hva ville Jesus si? Det måtte vel bli en alvorlig moralpreken, ikke sant? Om synd og dom, om plikt og ansvar, om alt det som måtte bli annerledes i livet hennes. For det var jo nettopp Jesu bud som hun hadde tråkket under føttene, og som hun hadde hånet med sitt liv. Og vi kan jo tenke med oss selv, hva syns nå vi er rett å si til slike kvinner som henne? Vi har jo slike rundt oss i dag. Det er ikke så langt imellom dem. Men hva er det Jesus sier? Kjente du Guds gave, sier han. Ikke et ord om hennes stilling, men i stedet altså Guds gave. Jesus, han går altså rett på det som er årsaken til hennes situasjon. Det liv hun levde i synd og fornedrelse, det hadde sin årsak i noe som ikke lot seg rette på av henne selv. Det samme skjer jo når Jesus møter Nikodemus, her i kapittel 3. Når han kommer til Jesus, så sier ikke Jesus det. Ja, Nikodemus, det er nok et og annet som du bør rette på i livet ditt. Men hva er det Jesus sier? Du må bli født på ny, Nikodemus. Altså årsaken til nøden er det Jesus går rett på, altså, og sier, det er noe du trenger. Han sier til denne kvinna, kjente du Guds gave? Jesus, han begynner med en gang å tale til henne det som hun trenger. Vi tenker så ofte, kanskje mye mer enn vi egentlig er klar over, at det er jo til syvende og sist oss selv det kommer an på. Og vi møter stadig mennesker som er i samme situasjon som denne kvinna her. Synd og overtredelser. Mennesker som lever milevis ifra Guds vilje og Guds bud. Og kanskje enda mer, så gjelder det jo oss selv. Vårt eget kristenliv. Vi tenker så lett sånn, og vi kommer altså inn i slike tankebaner at vi tenker, skal jeg få et godt og rett liv med Gud, da er det noe jeg må forandre i livet mitt. Og så vet vi om flere ting som må bli annerledes. Synd og sløvhet. Det må ut, og så må vi få det rette alvor, og den rette disiplin, vi må få skikk på tingene. Det er ikke rart det at Gud ikke vil høre bønnene våre, sånn tenker vi så ofte. Hadde jeg enda ikke vært sånn som jeg er, det er noe som må forandres. Og så tenker vi som så, at kristenlivet mitt, det må bli annerledes, det må bli bedre. Og så er det i grunnen, når det kommer til stykket, så er det oss selv det kommer an på. Og hvor ofte jeg kommer inn i sånne tanker. Hvor ofte det er det som stenger for frimodigheten, særlig når det gjelder bønn. Når det virkelig er noe som står på. Jeg trenger Gud, jeg trenger at han må gripe inn. Og jeg står i en veldig behov for å be, så kommer dette her. Hvordan kan du tro at Gud virkelig vil høre, sånn som du er? Det får veldig ofte så stor makt. Det lammer frimodigheten framfor Gud. Men så sier altså Jesus noe helt annet her. Jesus sier, det begynner ikke med deg, og det fortsetter heller ikke med deg. Men det begynner med Guds gave, sier han. Tenk til en kvinne i hennes stilling, så sier altså Jesus, kjente du Guds gave? Det er Guds gave som forandrer alt i hennes stilling. Både til Gud og til det å være menneske. Og slik er det også for oss. Det er Guds gave som forandrer alt, og som gjør at vår stilling blir god. Hos Gud, og i alle ting som har med vårt kristenliv å gjøre. Hva er det Jesus taler om når han sier, kjente du Guds gave? Jo, det forstår vi av det som han fortsetter å si. Visste du hvem det er som sier til deg? Og da sier Jesus det altså, det er han som taler med deg, som er Guds gave. Det er jeg, sier Jesus. Guds gave, det er et navn, en person. Det er Jesus. Nå tror jeg nok det at dette med Guds gave ikke var så helt ukjent for denne kvinna. For samaritanerne, de hadde jo også Mosebøkene. Det var noe som de satte veldig høyt. Og dette her med fedrene, Abraham, Isak og Jakob, det skjønner vi jo her, at det var noe som denne kvinna satte høyt. Du er da vel ikke større enn Jakob? Sier hun til Jesus. Og dermed så kjente hun altså skriften som Guds gave. Det var noe som de også holdt høyt. Og slik tenkte jo også jødene. Skriften, det er Guds gave. Og i kapittel 5 og vers 39 og 40 så taler jo Jesus om dette her. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg sier altså Jesus til disse skriftlærde, fariseerne. Dere gransker skriftene. Det vil altså si at de studerte, de leste, de lette og de grublet. De var slett ikke overfladiske når de satt med skriften. Fordi de trodde at i dem har vi det evige liv. Men hva var det de gjorde når de satt og gransket skriftene? Jo, de leitet etter, hva skal vi gjøre? Det var hele tiden dette. De måtte finne resepten i skriften. Hva vi skal gjøre, sånn at vi kan få evig liv. Altså, den rette resept, For de trodde og mente det. Altså, det er jo oss det kommer an på. Og hvis vi svikter, og hvis ikke vi finner det rette, ja, da går det galt. Og så sier Jesus til dem, og disse er det som vitner om meg. Og dermed så sier jo Jesus det, at i Guds gave, som er skriften, så finnes det en gave som disse ikke så, nemlig Jesus. Det er meg, sier Jesus. Det er meg. Og dere vil ikke komme til meg for å få liv, sier han. Altså Jesus, han er gaven i gaven som gir liv. Og det er noe helt annet enn det jødene trodde. Men det er sånn det er, sier Jesus. Og det er jo akkurat dette her som Jesus også sier til denne kvinna. Og det er jo nettopp dette med gaven i gaven som Jesus taler videre om til denne kvinna. For hva er det som er Guds gave i Jesus Kristus, og som han gir oss? Jo, det er det levende vann, sier Jesus. Da ville du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Levende vann. Og da taler altså ikke Jesus om vann som vi skal vaske oss i for å gjøre oss rene. Slik som fariserne holdt på med, vet du. De vaska seg. Hele tiden så hadde de sånne vaskekar, og når de skulle spise så måtte de vaske seg for at de ikke skulle bli ureine. De skulle holde seg rene. Men her snakker Jesus ikke om vaskevann, men han taler om vann som vi skal få drikke. Vi skal få drikke. Stille all vår trang, all vår tørst til fullkommenhet i dette levende vann. Det skal være en kilde til å drikke av. Og det betyr altså at vi skal få drikke oss rene. Tenk for en forskjell. Fariserne, de skulle gjøre seg rene. Så var det opp til dem. Men Jesus sier at vi skal få drikke oss rene. Så er det ikke opp til oss, men så er det det levende vann som utretter alt, nemlig Jesus. Hva ligger det i dette her med å drikke? Det er jo sånn at tørst, det er kanskje den dypeste og sterkeste drift i et menneske. Jeg tørster. Det er noe som det går på det grunnleggende i et menneskes behov. Og i Salme 42, der møter vi jo dette her, hva det handler om. Dette, fra vers 2 og 3. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Tørst, det er sjelens lengsel etter Gud, ser vi her. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Altså det er en tørst etter den levende, den Gud som er. Ikke bare en teori,
ikke bare noe vi snakker om, men virkelig etter han som er den levende. Vi er altså skapt med en sjel som lengter etter Gud, som roper etter Gud, som tørster etter Gud. Som en hjort skriker etter rennende vann, slik skriker min sjel etter deg, og sånn er vi som menneske. Det er slik vi er skapt av Gud, en sjel som tørster etter Gud. Men så er det det at ikke alle vender seg til Gud med denne tørst. I Jeremias, i kapittel 2 og vers 13, der ser vi jo det at det Gud, han går i rette med sitt folk. Og da sier han dette: «For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann.» Det var altså to ting. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann. Og i stedet så søkte de altså å slukke sjelens tørst etter Gud i de sprukkende brønner, i kilder andre steder. Og det står jo her i kapittel 18, nei, vers 18. «Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke av Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke av elvens vann?» Og dette her er jo uttrykk for disse hedningefolkenes avguder. Og hva var det altså Israels folk gjorde? Jo, de vendte seg til avgudene for å drikke der, for å stille sin sjels tørst etter Gud i avgudene. Og så ser vi altså det, hvordan dette her foregikk hos Guds folk. De ble altså verre enn hedningene, står det. Det står det altså om enkelte perioder i Israels liv, at de var verre enn det hedningefolket som Gud drev ut. Hvorfor det? Jo, for de hadde en grenseløs tørst etter Gud, som de prøvde å stille i avguder eller i et utsvevende liv. Sånn som det står her i vers 20. «Fra gammel tid brøt du ditt åk og rev i stykker dine bånd. Du sa, jeg vil ikke tjene, men på hver høy bakke og under hvert grønt tre la du deg ned og drev utukt.» Og så fikk vi altså dette, en sånn grenseløs utsvevelse, en sånn grenseløs tørst etter dette syndige, fordi det var egentlig tørsten etter Gud som drev dem, og så prøvde de å slukke den i de sprukkende brønner. Det var et liv uten liv, og det førte til fordervelse og undergang for dem. Og det viser hvor alvorlig det er å være menneske, født med en sjel som lengter etter Gud, og så prøve å stille dette i noe annet. Så driver det et menneske inn i det dypeste mørke og fordervelse og død og undergang. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og så har de hugget seg brønner, sprukkende brønner, som ikke holder det levende vann. Og derfor så blir det dem til død. Og sånn var det jo også med denne kvinna. Hun hadde hatt fem menn, og den hun nå levde med var ikke hennes mann. Hvorfor var det blitt sånn? Jo, nettopp fordi hun søkte å slukke sin tørst i menn, i seksuell nytelse. Og dermed så var alt blitt galt i hennes liv.
i stedet for å slukke sin tørst hos Gud, og så leve med sin mann i troskap. Så hadde hun forkastet sin Gud og drukket i sine lysters sprukkende brønner. Og så hadde det gått med henne akkurat sånn som Jesus sier her i vers 13. Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Og da tenker ikke Jesus på vannet nede i Jakobs brønn, men han tenker altså på denne verdens sprukkende brønner. Den som drikker av dette vannet, han blir tørst igjen. Han kommer aldri til å få nok. Han kommer aldri til å bli tilfredsstilt. Han kommer alltid til å jage etter mer. Hele tiden blir drevet av denne tørst inn i en forferdelig og fortvilet og ødeleggende situasjon. Slik var hennes liv blitt et liv i utukt og synd, et liv i syndens tjeneste til død. Og det er jo sånn det er med så mange, mange i dag. De søker å slukke sin tørst i denne verdens brukkende brønner, i dette vann, som Jesus sier. Og så drives de av en uslokkelig tørst, dypere og dypere ned i synd og fordervelse, i hor, i havesyke, maktsyke, karrieresyke, æresyke, og mye, mye mer. For alt blir galt for det mennesket som søker å slukke sin tørst i dette vann. Kildene er mange, men de har det felles at de er sprukkende, og de fører til ny tørst og en grenseløs, tvingende tørst. Det er som å drikke saltvann. Du vet hvordan det er. Begynner du å drikke saltvann for å slukke tørsten din, så blir du mer tørst. Og så må du ha mer vann, og til slutt så forgifter det deg. Det er det verste du kan gjøre i en sånn situasjon. Men sånn er det også med dette vann som Jesus taler om til denne kvinna. Det finnes bare én kilde med livgivende vann, og Jesus sier, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Det er altså kilden med det levende vann Jesus taler om her. Det er Jesus selv. Det er det vann som flyter ut fra ham. Og det vil altså si, det levende vann, det er Jesu liv for oss. Det er Jesu lidelse og død for oss. Det er hans oppstandelse for oss. Det er hans legeme og blod gitt for oss. Altså selve kilden, den har dette i seg, at det er Jesus for oss. Det er der kilden er. Det er da det levende vann strømmer fram, når vi får høre og møte denne Jesus som er for oss. Og da sier Jesus det, at den som slukker sin sjels tørst etter Gud i han, i Jesus, i hans liv, i hans død, i hans oppstandelse, i hans legeme og blod, han skal aldri i evighet tørste. Det betyr ikke at da drikker vi én gang, og så er det nok. Det er ikke det det betyr, men det betyr at da trenger vi aldri noen annen kilde å drikke av.
Da har vi funnet den kilden som gir liv, den livgivende. Den kilden som gjør at det vår sjel kommer til Gud. Dit hvor den tørster, til den levende Gud. Og når Jesus sier her, skal aldri i evighet tørste, så betyr jo det at dette slukker vår tørst nå, her i livet og i evighet. Altså, det er både for tid og for evighet. Det er alt vi trenger nå og for all tid. Det rekker til også for det evige, dette livets vann. Og dette levende vann, sier Jesus, det blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Og det betyr at når vi drikker av Jesus, så fører det til at det blir en kilde i oss, og det er Jesu liv i oss. Altså et nytt liv som er i oss. Det vil altså si, det er ikke dressur, det er ikke moral, det er ikke plikt for å holde kontroll på kjødet. Det er altså ikke ytre ting. Men det er sånn som det står i profeten Esekiel i kapittel 36 og vers 26 og 27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Legg merke til hva Gud sier her. Han sier, jeg vil gi inne i dere. Altså det er noe som Gud gir inni oss. Det er ikke noe utvendig, men det er inne, og det er noe som Gud gir, gave. En kilde som veller fram, et nytt liv innenfra, som ikke er prestasjon, men det er et gaveliv. Ja, nettopp det, et gaveliv, det er det det er. Det veller fram hos den som drikker av livets vann, som er Jesus. Han som er forløseren, stedfortrederen, Guds lam. Der er livets vann. Den som drikker. I den engelske oversettelsen, jeg bruker å ta fram det, for det synes jeg er et sånt fint uttrykk. Når det står her, veller fram, den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri evig tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i han en kilde med vann som veller fram, står det her. I den engelske så står det altså, a fountain of life, altså en fontene av liv. Dere har sikkert sett en fontene, hvor full av liv den er. Hvordan det altså, det bobler fram, det spruter fram. Det er et liv, en overflod i dette her. Og sånn er det, sier Jesus. Det blir i ham en kilde som veller fram til evig liv. Og det betyr altså det. Her har vi motsetningen. Den som drikker av de sprukne brønner, det fører til et liv som dreper. Men den som dricker av livets vann, det fører til ett liv som gir evig liv. Det väller fram till evig liv. Det är alltså ett liv som inte ödelägger och dreper, men som tvärt emot väller fram till evig liv. Och detta livet här, det är inte ett liv som är i motsättning eller lösrevet från Guds ord och Guds bud. Men som vi läste här hos Ezekiel, så att dere följer mine bud och gör efter det. Nej, följer mine bud och håller mine lover och gör efter dem. Så är alltså det livet som väller fram. Det är ett liv som nettopp är helt i överensstämmelse med Guds bud och Guds vilje, Guds lov. Men det är alltså så att det är inte något som sker utanför, men det är något som kommer inifrån. Inifrån och ut väller fram, står det här. Och då är det så för en kristen att när vi läser de 10 bud eller vi läser förmaningarna i breven, så är det ett uttryck för det livet som vi äger i Jesus. Det livet som väller fram, det finner sitt uttryck nettopp på den måten som Guds ord beskriver. Och det är viktigt att vi ser det sån, för eller så havner vi i det värste svärmeri. För det är många som tänker som så att det, jo, jag har fått ett nytt liv i Jesus och det är ett liv som väller fram, och så lever det efter kjødet. Och så ser de inte det. Att det är inte det nya livet som får lov att välla fram, men det är det gamla människa och kjødet. Nettopp fordi de har ju inte Guds ord till att visa dem vad som är detta nya livet. För det är sån det är. Av sin natur, av sitt väsen, så är det sån. Men vi vet ju det att en kristen, han har inte bara det nya människa, men han har också det gamla människa. Men så är situationen den att det är det nya människa som vi tillhörer. Det gamla människa, det bor som en gäst i en kristen. Vi har lov till att förnekta det, selv om det bor där. Fordi jeg hører ikke dette gamle mennesket til, men jeg hører altså Jesus til, og det nye mennesket. Dette som veller fram. I Kolossebrevet så står det noe om dette her som er veldig godt å stanse for. For det har noe, det sier noe om vad som på en måte virker til det, til at dette nye får lov til å utfolde seg. Kolosserbrevet 3:10. Vi kan godt lese vers 9 også, for da har vi litt av sammenhengen. Lyv ikke på hverandre, dere har jo avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her møter vi nettopp dette her. Dere har jo avkledd dere det gamle menneske. Det som fortsatt er her, det vi merker og kjenner og opplever, det som gjør seg gjeldende i oss, det gamle menneske har vi avkledd oss, sier Paulus. Det er altså ikke det som er vår kledning. Det er ikke det vi tilhører. Det er ikke der vi er og bor. Men vi har ikledd oss den nye menneske. Jesus. Og så sier han om dette nye mennesket. Det blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Det skjer altså en fornyelse av dette nye mennesket. En fornyelse slik at det går imot sin skapers bilde. Det fornyes slik at det blir mer og mer lik sin skaper. Får mer og mer av hans bilde. Det er mer og mer av dette som kommer til uttrykk. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer, det blir fornyet til kunnskap. Det vil si altså, gjennom kunnskap om Gud. Gjennom det at vi får se han, at vi får se Jesus, at evangeliets hemmeligheter blir åpenbart for oss. Vi får se inn i frihetens fullkomne lov. Så skjer altså dette, at det nye mennesket, det fornyes til Guds bilde. Og derfor så betyr det alt dette. Og det er jo akkurat den samme sak som når Jesus sier, den som drikker av dette vann. Det er akkurat samme sak. Og da sier jo Paulus til Galaterne i kapittel 4 vers 19. For dette her, det er ikke noe som er selvfølgelig at det går sånn. Hos Galaterne så var det kommet inn ting som nettopp forstyrret dette her. De var blitt kommet inn under trelldommens åk, og så hadde de altså kommet bort fra dette, at de drakk av denne kilden med levende vann. Og så sier han, Paulus, til de, «Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere.» Dette kan jo bety to ting. Når han sier «inntil Kristus vinner skikkelse i dere», det kan jo bety det at det, «inntil dere igjen får se Kristus», og at det er han dere drikker av. Det kan jo også bety det at det, «inntil Kristus», altså dette livet som veller fram, «inntil det igjen får velle fram, Kristus vinner skikkelse», denne forvandling, denne fornyelse til Guds bilde. Men disse to ting henger jo nøye sammen. Det er samme sak, egentlig. I Filipperbrevet, skal jeg avslutte med det, Filipperbrevet 4,19. Der sier jo Paulus dette. Og her taler han altså om denne kilden, med levende vann. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Gud har en rikdom, og denne rikdommen hos Gud, den er til for å gjøre oss rike, sier Paulus her. Gud er rik for oss. En rikdom som er stor nok til å fylle all vår trang. All vår tørst, altså. All vår trang. Og her sier han altså all, og dermed så er det nettopp som Jesus sier, skal aldri tørste igjen. Nei, for den fyller all deres trang. I herlighet, i Kristus Jesus. Guds rikdom, Guds kilde, det er Jesus Kristus. Guds herlighet, det er Jesus Kristus. Og den er altså en rikdom for oss. Så kan vi få lov til å leve der, at vi skal få drikke av denne kilden. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved at vi tar imot, at vi hører og tar imot når Jesus taler. Og det var nettopp det som denne kvinna gjorde. Mens Jesus talte til henne, så sto hun der og så tok hun imot. Og uten at hun visste det, så drakk hun av denne kilden. Og så sier hun til Jesus, Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å gå hit for å dra opp vann. Så sier Jesus til henne, gå og hent din mann. Rop på din mann og kom så hit. Kvinna svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant. Så ser vi altså med dette, at veien til det levende vann for denne kvinna, den gikk gjennom sannhetserkjennelse. Ikke fordi at det var noe hun skulle gjøre, men fordi at det, gjennom sannhetserkjennelse så åpnes vi for kilden med det levende vann. Fordi denne kilden, den er jo nettopp, som jeg sa, til for å rense oss. Og hvis vi ikke åpner oss for denne kilden og erkjenner vår synd, så får heller ikke denne kilde rense oss. Da slipper vi den ikke inn. Da drikker vi ikke av den. Men slik gjorde denne kvinna. Hun drakk, tok imot, så ble hun renset. Og så fikk hun drikke av den kilden som veller fram til evig liv. Og det er underlig å se at i vers 25 så sier denne kvinna til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med deg.» Egentlig så står det ikke «jeg er det» på grunnteksten, men det står «jeg er det». Jeg som taler med deg. Og så skjer det altså her at Jesus åpenbarer seg for denne kvinna på en sånn måte som nesten ingen andre fikk oppleve av Jesus. Så fikk hun drikke av livets vann. Fordi hun fikk møte Jesus. Fordi at hun fikk åpne seg for han. Og for den åpenbaring som Jesus ga henne, det ble henne til en kilde med levende vann som hun fikk drikke av. Kjære Jesus, takk for dette, at du er den kilde som vi trenger, som vi må ha for å leve. Og Jesus, takk at du er levende, til stede i ditt ord. Du åpenbarer deg for oss, og at du kommer til oss for at vi skal få lov til å drikke. Herre Jesus, vil du gjøre det slik at vi får åpne for deg, åpne opp, slippe deg inn med all din nåde og gave. Amen. Da kan vi synge nummer 129.